2007 ýylyň mart aýynda Aleksandr Gerasimow öz tutsaglykda saklanan öwe ýolyny iýdemek maksady bilen Gazakstanyň Kostanay şäheriniň polisiýa bölümine bardy. Emma öwüniň sowallaryna jogap almadan Gerasimow polisiýa işgärleri tarapyndan adam öldürenlikde aýplanyp tutsak edildi. Onun yetmedik cinayetini boyuna alırtmağa finansan polisiya işgärleri Gerasimova rehimsizlik bilen urup yenişdiler. Open Society Justice Initiative guramatynyň gerneýetiji direktori James Goldston Azat Evropa we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine Gerasimovyň 24 saatyň dowamyna tutsaglykda saklananyny gürrüň berdi. Tutsaglykda polisiýanyň ýowuz daramagy derarly Gerasimovyň kelletine hem böwrüne zeper ýeteniňi aýtdy. Şeleýem Gerasimova garşy gowry suwasy ýamysy diýilip atlanylýan gynamalaryň bir görnüşiniň ulanylanyny jenap Goldston söhbetdeşikde berledi.
His hands were tied, he was held down on the floor and one officer repeatedly was jamming his knee into Mr.
Onuň elini daňyp ýüzüni pola ýatyrdylar. Polisiýa işgärleriniň biri iýdigi derli diýdi bilen onuň oňurgasyna basýardy. Kelletine bolsa plastiki xaltany geydirip demini alıp bilmedi hal ettiler. Gerasimova huwa yetmeyen ol demip başlan halatında bolsa plastiki xaltany ayıryardılar. Şeydip hem bir näçe gedek onu öllüm öllüm derecesine getirdiler.
Point where he couldn't breathe anymore then remove the bag and then reapply the technique with the bag on.
Şol wakadan 3 ýyla golaý wagtyň geçenini aramasan, Gerasimov ýenide çenli agyr psihologik stressden gutulyp bilmeýän gelýär. Gerasimovyň meselesi boýunça Open Society Justice Initiative atly New Yorkda ýerleşen halkara urama Gazakstanyň adam hukuklary boýunça bürosu bilen birlikde Birleşen Milletler Uramasyna beýanatlaryny çykyş etdiler. Gerasimovyň şikayaty Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara aşy komitetine tapşyrylýar. Open Society Justice Initiative atly halkara uramasy Merkez Aziýa regionuna bir näçe adam hukuklary boýunça garaşdyr urama bilen hyzmatdaşy edip, polisiýa tarapyndan güýç ulanylmalar, adam kemsitmeler, gynamalar bilen bagly ýagdaýlar barada dokumentler ýygnaýar. Şeýle hyzmatdaşyň maksady gynamalar adamlara ýowuz daramak bilen bagly wakalara ýurtlaryň çynnäki adalet sistemasy reaksiýa bildirip, jinayetçiler başlan polisiýa işgärlerini jogapkärçiligine çekmese, gynamalara sezewar bolan adamlaryň şikayetlerini halkara sutlara ýetirmekden ibaret bolup durýar. James Goldston aýtmagyna görä, polisiýa işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylyk peýdalan ýanyklar bilen bagly ýagdaýlar hemme Merkez Aziýa döwletlerine köp duş gelýär.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to do is see if over time
gynamalaryň Merkez Aziýa döwletleriniň problemasy diýip hiç kime täzelik däl. Biz şol gynamalaryň pidalarynyň şikayetlerine kanuny taýdan garalyp olaryň kanagatlandyrylmagyny üpçün etmäge finansiýarys.
Secure meaningful legal redress for victims who come forward to make complaints.
Selehemola Gerasimovun işi boyunca şikayeti aralıp, onun ahlak taydana çeken yitkilerinin uygudunu doldurma üçün pul kompensasiyasının tölenecektüğüne umid ediyanın aytti. James Goldson'un pikiriçi, gynamalar bilen bagly jenayet işlerin halkara derecesine jikmejik seljelmegi, gazak hakimiyetlerine basyş örkezip, suw sistemasy boyunca reforma geçirmegi itergi berip biler. Bolsa öýüne otyna polisiýa tarapyndan soraw geçirilen halatyna adamlary gynamak ýaly Gazakstanyna giňden ýaýran usuly ýok etmäge ýardam etdiler.
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate time to consider that
Open Society Justice Initiative guramatynyň ýerine ýetirji direktori Gazakstanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna ýol başlaýan etmek bilen halkara arenasyna awreli orny eýlemegniň bu ýurtyň häkimiýetlerine täsirini ýetirip, olaryň degerli borçnamalary öz üstlerine almaklaryna ýetergi bolar diýip umyt edýär. Şol borçnamalaryň ileri tutulmalarynyň biri hem ýurtda gynamalaryň ulanylmagyny ýok etmek bolup durýar diýip jenap Goldston Azat Ýewropa we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine berildi.